Вы слушаете «Радио Свобода». У эфира «Пражский акцент». Тема выпуску – новогодняя нафтовая война. Выпадковость альбо пролёг. Як будут складываться отношения Беларуси и России сёлета, ці вызначыць нафтовый кризис початку года динамику стосунков? На какие президентские выборы будут подобные сёлетние? Гэтыя тэмы ў пражскім акценце абмяркоўваюць палітычныя глядальнікі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Што нас чакае ў новым годзе? Ну, ўжо першыя дні новага году прынеслі вельмі драматычны сюрприз. Беларусь увайшла ў год з крызісам, Расія спыніла пастаўкі нафты. Магчыма, вось гэты эпізод, гэты крызіс, ён як бы вызначыць і далейшую хаду падзеяў, прынамсі, ў двухбаковых адносінах. Як будуць складавацца гэтыя адносіны? Ну, як доўга вот працягнецца гэты крызіс? Здаецца, ў 2007 годзе аналагічны крызіс цягнуўся 10-2 тыдні, калі Беларусь спыніла і транзіт таксама, як мы памятаем. Перад Новым годам Лукашэнка ўжо казаў, давайте завозьте нафту з Балтыі, з Польшы. Відаць, мімо помніка Сталіну так правязуць нафту з Польшы. Ну, тым не менш, все крызісы вырашаліся. Таксама можна прыгадаць 2010 год, год прэзідэнцкіх выбараў, когда таксама спынялі і транзіт, і пастаўкі. Што будзе ў двухбаковых адносінах сёлета, Віталь?
Ну, калі казаць пра гэты канкрэтны эпізод, канкрэтнае спыненне нафты, то будет достаточно банальным дать прогноз, что вынику они, конечно, так или иначе домовятся, але сапраўды пытанне ў тым, наколькі гэта затягнется. Можно сказать, что гэты конкретный эпизод стал, безумовно, не выпадковостью, а протягом тих перамоў, якія веліся ў канцы 19-го года, асабліва актывна весь снежень, калі кіраўнікі дзяржавы сустракаліся некалькі разоў, абмяркоўвалі ў шырокім сэнсе пытанні інтэграцыі і пытанні эканомікі. Але вынікі всех этих перамоваў далі назіральнікам даваць падставы заявляць, што яны не дамовіліся ні там, ні там. І вось вынікам гэтай недамоўленасці стала спыненне нафты. Ну, мы ведаем, што запасаў, так сказаць, на беларускіх нафтапрацоўчых перапрыемстваў хапае на 20 дзён. За гэты час пытанне так ці іначай прыйдзецца вырашаць альбо дамаўляцца з Расіяй, альбо, як гэта, ну, скажам, заявіла ж Лукашэнка, шукаць альтэрнатыўныя пастаўкі нафты. Ну, мы людзі ў палітыцы не першы год, не першы дзень, і мы памятаем, што заявы пра альтэрнатыўныя пастаўкі нафты Александр Лукашэнка гаварыў, ну, як мінімум, ўжо гадоў 10, і пачынаюць ад Венесуэлы, Азербайджана і заканчваючы балтыйскімі портамі. Сэнс тым, што заўсёды яны былі проста менавіта рычагом у перамовах з Москвой. І ніколі, ну, акрамя некалькіх там сімвалічных, скажам, працэнтаў, сімвалічных гэтых тонаў, ніколі гэтыя альтэрнатыўныя пастаўкі так і не дайшлі да рэчаіснасці, паколькі на сёння гэта ўсё ж для Беларусі не вельмі эканамічна выгадна. Таму і можна прагназаваць, што з той ці іншай, ну, скажам, напружанасцю, з той ці іншай тэмпературай, абмена заімнымі рэплікамі, але бакі дамовяцца, мне здаецца, ну, можна даваць на гэта месяц. Далей гэта будзе ўжо сапраўды занадта радыкальны пераход, радыкальны канфлікт, што, мне здаецца, перш за ўсё невыгадна афіцыйнаму Мінску.
Валер, ну а вот калі прыгадваць аналагічную сітуацыю, вельмі падобную сітуацыю 7-го году, то вот ваш прагноз хады вот і менавіта цяперашняга крызісу. Я прыгадваю, што тады Беларусь в адказ, калі Расія як бы спыніла гэтыя пастаўкі, в аднабаковым парадку вздула тарыфы так, што практычна, ну, Расіі стала невыгадна транзітаваць нафту. Якія крокі вот вы чакаеце з беларускага боку? Крокі рэзкія. Тое, што Лукашэнка казаў пра этот реверс нафты, то есть коли у российцев отбирают фактически две трубы с трех, вот что может Беларусь? Бо завоз нафты там с Венесуэлы, откуда еще? Ну, это не способ российцам соли на хвост насыпать, а вот как насыплют?
В 2007 году в отказ на спынение поставок нафты белорусский бок фактично спынил транзит. А для спынения транзиту это включение в конфликт уже и европейский завяз. Что, певно, значит, удар по престижу и не только по Москве, а и по Минску. Вот. А что теперь так само не хотелось отмучить белорусскому боку робить. Вот. Что тычется альтернативных поставок? Ну, на вот колеса, правды, улады пойдут на эти кроки и начнут робить заходы, то это ж не худко. Это потребно, ну, по крайней мере, несколько месяцев, как запустить этот проект. А нафта потребна, вот, правды, два тыдни и все. Вот, тому доведется не как находить поразумение, находить компромисс, вот, и домовляться. И тут я бачу, что вот этот кризис начинает еще больше уплывать на всю систему перемоваў на конт поглубления интеграции. Бо Беларусь включилась в эту непотребную для его войну только для того, как вернуть экономичную допомогу с боку России. И когда теперь высветляется, что допомоги нема, Москва не идет на соступки по ценах, то на во что протягивать эту войну? Ну, это за рациональное глядище. А ведь издольное теперь белорусское керовництво на рациональные ходы, ну, это великое пытание. Ну, а який адказ будзе? Ну, можа, сапраўды ў стылі 2007 года падвышэння тарыфаў, ці як калісьці Лукашэнка вясной 19 года сказаў, што мы можам на рэмонт паставіць гэтыя турбапроводы, ці яшчэ нешта. Галоўная праблема для Расіі транзіт. І вот менавіта па транзіту Беларусь можа даволі моцна нашкодзіць Расіі.
Такое практичное питание. Вот мы весь час, весь минулый год назирали разностайные атаки на белорусское керовництво, на Лукашенко, да и на Беларусь в целом, сбоку разных телеграм-каналов российских, всяких там «Бульба престолов», «Восточное притворство», «Трикотаж», «Низыгарь», «Эцетера», «Эцетера». Ну да, телеграм зараз вельми популярный, многие читают, сам Лукашенко читает, але тем не меньше. Вот как бы головные калибры – это федеральные телеканалы. И яны, ну, час от часу трепали Лукашенко, так бы мовить, пинали, але так, ну, померковно. А вот як оценить имоверность того, что хросные батьки пойдут зараз? Особливо, так бы мовить, в контексте выкрытия Гараўскага. Виталь.
Ну, на сегодняшний момент, на момент теперешнего развития отношений, пакуль верагоднасць таго, што масава пойдуць хросныя бацькі, не такая і вялікая. Я думаю, мы павінны патлумачыць, што азначае хросныя бацькі. Хросныя бацькі, то, што вы назвалі, это, напэўна, азначае спланаваная, ну, скажам, інфармацыйная вайна расійскіх асноўных сродкаў масавай інфармацыі, маецца на ўвазі тэлеканалаў, каля дзяржаўных і дзяржаўных, супраць кіраўніцтва Беларусі. И нават в 10-м годзе, калі мы говорим гэтыя хросныя бацькі, это было все-таки, в принципе, дзеянне одного канала на той момант. Такой информационной войны, якую Россия везде супраць Украины, апошние там 5 годов, особливо на фоне Крыму, калі кожны день российские аналитичные передачи, присвеченные не российским проблемам, а перш за все Украине, такого, конечно, нема и чакаць не варто. Такой политической установки нема. Але то, что особные, скажем, будут пощипывания Лукашенко, ну, особливо, правда, на фоне новых, скажем так, шарований людей, которые заявляют, что они долучены, что они принимали удел в забойстве политических оппонентов, конечно, такое Россия не применит выкрасть. И иншая справа, что это будет залежать от неких таких конкретных дзеянняў, конкретных заявов у Лукашэнкі, конкретных, может быть, момантаў, калі ён будзе раздражаць кіраўніцтва, але ну, на сённяшні момант я не бачу падставу заяўляць, што Расія разгорне сапраўдную інфармацыйную, гібрыдную інфармацыйную вайну супраць Беларусі як краіны, супраць Лукашэнкі як кіраўніка, такога маштаба, якога яна развернула супраць Украіны. Мне здаецца, гэтага не будзе і не будзе гэтага нават падчас прэзідэнцкіх выбараў.
Валер, ну а все ж таки в перспективе этой, так бы мовить, нафтовой войны, ну на год яна сапраўды калісьці скончыцца, але, як той казаў, осадочек застанецца, як минулым годзе от ядовитой нафты. Так вот, пасля такой войны, пасля такого мордобоя, якога, дарэчы, у Росіі ні з кім нема. Яна неяк з Грузіяй, з Польшай, я не ведаю, з кем, з Украінай неяк дамаўляюцца, і перад Новым годам яны з Украінай дамовіліся, а тут брат, сват, любімы саюзнік, так бы мовіць, аб'яднаюцца, збіраюцца. І пасля этого якія 30 мапаў, якія 31 мапа. Вот в такім кантэксце можна сябе ўявіць, што падпісваюцца некія 30, да хоць бы 30 мапаў. Пасля гэтага
я уже казаў, што з рацыянальнага гледзяша Беларусь павінна была спыніць гэтую гульню і не працягваць яе. Ну, але як казаў амерыканскі пісьменнік Луіс Фішер, нельга чакаць яснага мыслення ад палітыкаў, кіруючых дзяржавы, імператары вулкану. Ну, ўсё ж, нават калі і будзе падпісана там 30 мапаў, то гэта не зменшыць супярэчнасці, бо пачнецца самая цяжкая іх рэалізацыя. А гэта будзе натыкацца на канфліктныя вузлы на кожным кроку. Таму можна смела прадказаць, што крызіс і канфлікты ў адносінах з Расіяй будуць працягвацца ўвесь год.
Ну, і вот наступнае пытанне, якое часткова звязана з папярэднім. Хросныя бацькі, як мы памятаем, былі паказаны ў разгар выбарчай кампаніі 2010 году. Што прынясуць выбары 2020 году? Паўторацца такія млявыя, ніякія выбары з Татьянай Караткевіч, па ўсёй даю па вазе, выбары 2015 году, ці краіну чакае пэўным сэнсе паўтарэння драмы 2010 году. І вот ці варта чакаць з'яўлення некай значнай альтэрнатывы Александру Лукашэнку, ці выглядзе нейкага апазіцыйнага апаненту. Ну вот зараз падчас апошніх пратэстаў відавочна всім на апазіцыйным, так бы мовіць, полі вылучылася на первае месца фігура, канешне, Павла Севярынца. Ці магчыма какія-то расійскія, так бы мовіць, камбінацыі выбарчыя. Вот уже дзесьці прачытаў у адным телеграм-канале, што небезвядомы Міхаіл Бабіч рыхтуе каманду расійскіх політэхнолагаў на беларускія выбары. Ну, можа і чутка, можа неправда, ну вот пішуць, так бы мовіць. А ці, я не ведаю, какая ідэя устаноўчага сходу. Вот што-то, што будзе супрацьпастаўлена Александру Лукашэнку. Такое, ну, значнае, выразнае, не абавязкова і тое, што яго пераможа, але, ну, вот не паўтарэнне 15-го году. Вы прагназуеце, Віталь?
Цэлым мой прагноз больш схільны схіляцца да версіі 15-го года. Усе абставіны і вся сітуацыя на сёння якраз, скажам так, пераконвае, што менавіта такі варыянт, то бок млявыя выбары без сур'ёзнага змагання, без радыкальнай барацьбы будуць нас чакаць. Але гэта парадаксальным чынам зусім не адлюстроўвае нейкую сацыяльна-эканамічную сітуацыю ў Беларусі. Рэч у тым, што на маё разуменне, на маю думку, якая, ну, таксама падмацоўваецца нейкімі сацыялагічнымі даследаваннямі, якія, на жаль, сёння ў нас у Беларусі недаступныя, але ускосныя, там хаця б ступень задаволенасці, там сацыяльна-эканамічным становішчам і гэтак далей, паказвае, што, ну, як ніколі, як мне падаецца, пазіцыі сацыялагічнай пазіцыі Александра Лукашэнкі сёння слабыя. Магчыма, нават можна задумацца і сказаць, магчыма, акрамя 2001 года, магчыма, нават самыя слабыя пасля гэтага за любы час прэзідэнцкіх выбараў. ягоны рейтинг на сёння, здаецца, адзін з самых нізкіх, ніжэй, чым быў у 6-м, ніжэй, чым быў у 15-м, пра 10-ы не скажу. Парадаксальным чынам, што сапраўды такой сітуацыі можна было б даць паўнацэнны бой Лукашэнку, ну, тым сілам, якія яму супрацьстаяць. Але цэлы шэраг аб'ектыўных, ну, і в меншай ступені суб'ектыўных прычынаў паказвае, што такога боя наўряд ці будзе, верагоднасць такога сапраўднага боя вельмі невялікая. Ну, па-першае, все-таки за гэтыя гады апазіцыя, ну, не ўзмацніла, скажем, свае сілы, скажем, мягкая, яна дастаткова раз'яднаная. Па-другое, сярод тых людзей, якія не любяць Лукашэнку, зараз раней было даволі проста. Все, хто выступалі супраць Лукашэнкі, яны амаль все, яны былі за дэмакратыю, за захад, за незалежнасць. Зараз людзі, якія не пераварваюць, не любяць Лукашэнку, электараты, яны вельмі розныя. Частка з гэтага электарата, яна не любіць Лукашэнка, але любіць Путіна. Яна, скажем, больш прарасійская, чым сам Лукашэнка. І немагчыма такога кандыдата уявіць, які бы аб'яднаў усе антылукашэнкаўскія сілы. Паколькі гэты антылукашэнкаўскія электаральныя сілы вельмі розныя, і яны раз'яднаныя, і больш за тое яны не вераць перамогу. І ще ёсць такі фактор, вот які я назвал гэта пагроза, шыльда пагрозы незалежнасці. Это то, што, ну, можна назваць, не ведаю, ідэалагічнай спецаперацыяй улады, ці як, это ўжо справа густа, але рэч у тым, што вот менавіта гэты аргумент быў в тым ліку ў 15-м годзе, што нельга выходзіць на плошчы, паколькі гэтым можа пакарыстацца Расія. І думаю, зараз гэта нават не сам Лукашэнка, а людзі, якія вольна ці міжвольна вот падтрымліваюць гэтую, скажем, прапаганду, ці вот гэтую версію, што нельга зараз выступаць там супраць Лукашэнкі, паколькі прыйдзе Расія і будзе яшчэ горш. Вот гэты аргумент, які не гучаў там ні ў 6-м, ні ў 10-м годзе, калі людзі, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, натуральна, што яны былі там за захад і нікому не пайшло в галаву, а цяпер ужо любых апазіцыянераў в некаторых там дыскусіях называюць ледзь не стаўленікамі Расіі толькі за тое, што яны супраць Лукашэнкі. Вот такая падмена паняцця адбылася, і яна таксама ўплывае на фактар раз'яднанасці апазіцыі.
Валер, і ваш прагноз. Ці бачыце вы якую-небудзь альтэрнатыву?
Я мяркую, што гэтыя выбары не будуць падобныя ні на 2010 год, ні на 2015 год. І вось жорсткі сцэнар парламенцкіх выбараў 2019 году дае падставы прагназаваць, што і прэзідэнцкія выбары пройдуць па жорсткім сцэнары. Можа здарыцца так, што нікога з апазіцыянераў увогуле не зарэгіструюць. Ось тут не цікавая гісторія з Таціанай Караткевіч у 15-м годзе. Улады разлічвалі гэты сценар на Караткевіч як тэхнічнага кандыдата. Але гэты тэхнічны кандыдат раптам стаў палітычным. Уже ў працэсе самой кампаніі і прывёў да не вельмі прыемных для ўлады вынікаў, таму што на тых участках, дзе лічылі, Караткевіч набрала ад 15 до 25%. Таму я мяркую, што магчыма на гэтых выбарах роля апазіцыянера будзе перададзена некаму умоўнаму Гайдукевічу, ці яшчэ горш, некаму умоўнаму Улаховічу. Ну, на конт Расіі, магчыма, сапраўды ўпершыню Расія паспрабуе ўсур'ёз уключыцца ў выбарчую кампанію, прапанаваўшы свайго кандыдата хоць бы да этапу рэгістрацыі. Ну, ці пагражаць непрызнанням вынікаў выбару. Што тычыцца северынца, думаю, зарана казаць пра яго як пра лідара апазіцыі па шмат такіх прычынах. Часткова па той прычыне, што адна з важных якасцей лідара – гэта здольнасць аб'ядноўваць палітычныя сілы, здольнасць да фарміравання кааліцыі. А гісторыя з пэн-клубам не сведчыць пра наяўнасць такой якасці ў Павла.
Калегі, зараз я прапаную паглядзець на больш шырокі кантэкст, сусветны кантэкст. Ну, вот мы гаворым там пра Павла Севярынца, пра прэзідэнцкія выбары, будзе плошча, не будзе плошча, але вот у 2019 годзе, ажно да самых апошніх дзён, свет проста выбухаў масавымі, мільённымі пратэстамі, часам незразумелымі. Вот, напрыклад, жоўтыя камізэлькі ў Францыі. Ну, тады людзі падлічылі. Там цана на бензін падвысілася гэтак жа, дакладна гэтак, як Беларусь. Беларусь спакойна, кряхціт, так бы мовіць, плацяць ва Францыі, вот, калі ласка, вам камізэлькі. Масква. Звычайныя мясцовыя выбары в Маскоўскую думу, І вот Москва гарыць, бурліць і гэтак далей. Гонконг, мільёны на вуліцах. Лібан, літаральна апошнія дні вот году, Іран, Ірак. В Іраку лезні бяруць амбасаду штурмам. І вот эта ўсясветная хваля незадаволенасці, фрустрацыі, пратэсту, бунту. Яна можа дайсці да Беларусі? Ці то з прычыны выбараў, ці інтэграцыі, ці эканамічных праблемаў, якія, дарэчы, могуць выкліканы быць стасункамі з Расіяй. Вот вы, Віталь, сказалі наконт, так бы мовіць, адчування вось незадаволенасці. Валер, а вот вы адчуваеце вот это наспяванне, як казаў класік, гронак гневу у народу?
Паміж незадаволенасцю і публічным выражэннем гэтай незадаволенасці вялікая дыстанцыя. Яна ўсюды вялікая, а ў Беларусі, здаецца, яшчэ большая. Некія пратэсты з нагоды выбараў будуць. Ці то ў дзень галасавання, ці ў дзень нерэгістрацыі апазіцыйных кандыдатаў. Але наконт маштабу пратэсту прагнозы даваць цяжка. Гэта самая непрадказальная рэч. Тут усё залежыць ад ступені палітызаванасці грамадства, якая можа наступіць у кароткі тэрмін. Пакуль колькасць тых людзей, якія ў снежні выходзілі бараніць незалежнасць, не ўражвае. Але тут нарастае новая праблема. Сацыяльная база рэжыму звужаецца. Калі раней, напрыклад, у парламенце ніяк не была прадстаўлена апазіцыйная меншасць, то цяпер у парламенце ўжо не прадстаўлена большасць. І калі казаць шырэй, то ўлада выпіраецца на меншасць і на дзяржапарат. Сітуацыя новая. Ці можа гэта неяк нечакана выстраліць? Ну, ніхто не ведае.
Віталій, ваше адчуванне. Вот Гонконг, Москва, Париж. Могуць это знянацку паўтарыцца ў Менску? Бо справа ў тым, што па шчырасці я кажу, што вот гэтыя пратэсты, асабліва іх размах, ну, ён вот на погляд аб'ектыўнага назіральніка не зусім адэкватны як бы нагодзе, імпульсу. Ніякай там галадухі, ніякіх, я не ведаю, дзікага тэрору в гэтых краінах не было. Ну, эканамічныя цяжкасці, ну, падвысілі там цану, я не ведаю, на месенджеры или на бензін. І на вуліцы выходзяць сотні тысяч людзей. А вот в Беларусі нагодаў-то хапае, і як бы так гледзячы па прагнозах, 20-ы год зусім не будзе годам раздачы пернікаў. Я не кажу, што так будзе, но вот па вашых адчуваннях.
Нет, ну, калі вы прыводзіце сусветны прыклад, то можна сказаць, гэта хваля, як выразілі, сусветная хваля пратэстаў, яна як заўсёды разбіваецца пра халодны беларускі лёд беларускай рэальнасці, беларускага характару і, можа быць, беларускага менталітэту. Ну, заўсёды былі такія разважанні, колькі мы жывем, ці перададуцца беларусам, напрыклад, украінскі вопыт Майдана, ці там грузінскі вопыт, ці там арабская весна, вот вы згадалі 19-й только год падзеі, але і раней бывалі падзеі ў свеце, якія, ну, нібыта павінны былі б, можа быць, стаць прыкладам, узорам, запаліць беларусаў. Но гэта так не адбываецца. Кожна краіна жыве паводле сваіх нейкіх правілаў, паводле сваіх, нават, можна сказаць, гістарычных этапаў. І нема таго, што раз в Гонконгу выйшлі людзі, то беларусы падумалі і вырашылі, што а вось і мы выйдзем. Канешне, такой ніякай залежнасці нема. І калі казаць пра выборы 2020 году, то, ну, на сёння, вот, сыходзячы з таго, што мы маем, канешна, выглядае, што ступень палітычнай актыўнасці, нават, сказаць, ступень палітычнага пессімізму вельмі высокая, калі людзі не выходзяць нават, ну, умовна скажам, на абарону незалежнасці, паколькі не бачаць у гэтым вялікай неабходнасці, не бачаць в сваім удзелі в такіх акцыях некай вялікай неабходнасці. І тым больш, калі большасць людзей в Беларусі звыкла, што прэзідэнцкія выбары, яны давно распісаны, і працэнтаў, калі раней сцёлагі казалі 40, то цяпер працэнтаў 50, я думаю, не менш упэўнены, што выбары ў Беларусі несапраўдныя, то гэта разам з тым і дэвальвуе, скажам так, дэвальвуе жаданне кудысьці выйсці пратэставаць, паколькі ўсё роўна всім вядома, каго прызначыць пераможцам. Тут толькі можа быць, калі, ну, як у 10-м годзе выйшлі ты самыя 19 снежня не менш, чым 30-50 тысяч чалавек на Кастрычынскую плошчу і прайшліся да плошчы незалежнасці, паколькі была на зусім іншая атмасфера. Тыя выбары адбываліся ва ўмовах, скажам, умоўнай лібералізацыі, калі і кандыдаты ўстройвалі свае мітынгі, калі хацелі, і выступалі па тэлебачанні. Все-таки я больш схіляюсь за прагнозы, ну, які от уже выказав Валер, што гэтыя выбары пройдуць в значна больш, скажам, такой атмасферы, ну, традыцыйнай для Беларусі пэўны час менавіта рэпрэсіяў і страху, паколькі ўлада будзе баяцца менавіта правесці іх ва ўмовах пэўнай лібералізацыі. Тым больш, што зараз она не баіцца рэакцыі Захаду, разумее, што Захад не будзе рэзка негатыўна адказваць, рэагаваць на вот гэтыя дастаткова жорсткія ўмовы правядзення выбарчай кампаніі. І каб не дапусціць сабе, ну, больш праблемаў, я думаю, ўлада якраз зробіць выбары дастаткова жорсткімі і дастаткова такімі заціснутымі. І таму гэта не дасць падставу для, ну, нейкага ажыўлення грамадскай думкі, палітызацыі насельніцтва.
Наступнае пытанне маё, можа быць, калегі, не зусім вам, але вам на падставе прагнозаў іншых. Я маю на ўвазе эканамічны крызіс. Ці чакае ён у 2020 годзе? Што пішуць нашы эксперты, што пішуць нашы, так бы мовіць, пандыты, знаўцы эканомікі? Ну, ёсць агульныя рэчы. Это тое, што падатковы манеўр працягваецца. Так выглядае, што пакуль ніхто не збіраецца за яго плаціць. Як бачым, хутчэй за ўсё схема перамытнення, так званая, таксама працаваць не будзе, так што фактычна цана на газ, нават калі яна фармальна застанецца, яна аказваецца вышэй, таму што вот кампенсацыі не будзе. Ну, сказаць, што это катастрафічныя ўдары, як некаторыя кажуць, всё, канец Беларусі, канец беларускай эканомікі, ну, канца не будзе. Ну, это сур'ёзны ўдар, а паколькі яна такая более уразлівая, то магчыма паўтарэння і 11-го году, і вот 15-16 год пасля этой дэвальвацыі. Ну, вот тряхнёт. Можа, я не кажу, што это будзе, але вот тое, што пішуць эканамісты, што пішуць там міжнародныя эксперты.
Ну, 2011 год наўрад ці паўтарыцца, бо тады галоўным чыннікам, спарадзіўшым крызіс, быў фіксаваны абменны курс рубля, які ўлады чамусьці баяліся чапаць. Цяпер курс фактычна плаваючы рынкавы. А вось штосьці падобнае на 2015-16 гады паўтарыцца можа. То бок валавыя паказчыкі могуць застацца на нулі ці нават пайсці ўніз за падвышэнне якраз вось цэнаў на нафту і газ. А вострай праблемай будзе выплата даўгоў, таму што паводле заяваў прадстаўнікоў урада ёсць толькі чвэрць грошай у бюджэце на выплату даўгоў, а 75% грошай для гэтай мэты трэба будзе недзе знайсці. Ці то ў замежы, ці магчыма на ўнутраным рынку. Зумела, цяжкасці будуць, ну, але мне падаецца, што больш цікавым пытанням з'яўляецца іншае. Ці вось гэты верагодны эканамічны крызіс перарасце ў сацыяльны, ці не. У 2015-16 годзе гэта не здарылася.
Валер, а в 17-м здарылася? Бо насамрэч мы ж разумеем, што працэсы, што пра пратэсты недармаедаў былі зусім не толькі з нагоды дэкрэту.
Я згоден. І таму сапраўды ў звязку з канфліктам з Расіяй, ў звязку з палітызацыяй падчас прэзідэнцкіх выбараў, ну, тут могуць быць праблемы для ўлады. Таму, дарэчы, ўлады тут пачынаюць рыхтавацца падвышэнне заробкаў для бюджэтнікаў, там яшчэ нейкія планы раздаваць. Вот, таму ўлады рыхтуюцца.
Віталь, а што гаворыць нашы алармісты ці аптымісты, ці нешта сярэдняе паміж імі эканамісты? Вот іх прагноз на 20-й год.
Ну, нават самыя радыкальныя скептыкі ўсё-ткі не прагназуюць вялікага крызісу. Першае, пра курс, канешне, трэба нагадаць яшчэ раз, Валер ўжо гэта зрабіў, што зараз курс значно більш ринковим чином формулюється, курс рубля і має на увазі. І такого падіння, якого було в 2010 році, вже ну, немагчимо. Це про це свідчать всі економісти. І він все-таки може падати там, чи рости на ніякі долі копійки, копійки, там, денег і так далі. Але що тичиться в цілому економічного кризису, то максимум, що в негативному сенсі чекає Білорусі, це ну, стагнація. Тобто, що 2020 год буде ну, приблизно на нулі, не буде економічного росту. З пункту гляження білоруської економічної будучині, це, звісно, доволі резкий, доволі, ну, скажімо, серйозний негатив, поскільки поки всі ростуть, і поки Білорусь ще викараскується з того ж самого кризису 16-17, треба рости кожен год, а от відсутність росту, це, ну, менавіт кидає нас в відсутність економічних перспектив.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній брали уділ політичні оглядальники «Свободи» Валер Карбалєвич і Віталь Циганков. Вёл передачу Юра Дракохруст.